Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes máme poměrně dost času, celé 2 hodiny, tak jsem se první část vysílání rozhodla věnovat Slovensku, kde, jak víte, už brzy proběhnou parlamentní volby, jejichž výsledky budou pro Slovensko velice důležité, přímo bych řekla životně důležité. A nesmírně důležité je to také pro nás, protože Slovensko je nám nejbližší země, nejbližší přirozený spojenec, a pokud na Slovensku nezvítězí zdravý rozum, tak se to odrazí i na nás, protože bude mnohem obtížnější spolupracovat se Slovenskem směrem k lidskosti, směrem k vytvoření takového systému spolupráce mezi národy, jehož základem bude skutečná spolupráce a nikoli vykořisťování jedné země druhou, případně několika zeměmi naráz. Já vám přeji příjemný poslech a začneme články, několika články ze serveru eurorespekt.sk. První článek se týká pana Mariana Kočnera, a další 2 články budou o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Všechny 3 články jsou od Jany Teleky, a tedy také jejím pohledem, který se ale v mnohém shoduje s tím pohledem, který byť z větší vzdálenosti a tudíž s menší mírou možnosti rozlišení a přesnosti v určení těch jednotlivých událostí máme my. Bublina praskla. Kočner nikdy neměl být vzat za falšování směnek do vazby. Článek napsala Jana Teleky 31. ledna 2020. Jak jsme už před pár dny zveřejnili, směnky vydané Pavlem Ruskem nebyly sfalšované. Judr Daniel Lipšic a prokurátor Judr Šanta oklamali celé Slovensko. Směnky byly prokazatelně evidovány podsouvahové části účetnictví už v roce 2001 v Kočnerově firmě Inkasní servis. Pravost směnek potvrdila před soudem i znalkyně Geistová, když na přímou otázku Mariana Kočnera před soudem odpověděla, že směnky nebyly sfalšované. Z uvedeného vyplývá, že nepochybně od roku 2000 existovaly. Profesionální přístup a odbornost Jána Šanty v zápětí stojí na 2 otázkách. Byl prokurátor Šanta, který se účastnil jednání na civilním soudě, jako veřejnost jen povrchní, když si nevšiml listiny, ze které tato pro trestní jednání podstatná okolnost vyplývala? Nebo si byl této skutečnosti vědom a rozhodl se právní skutečnost a materiální důkaz ignorovat a začít inkviziční proces, jen aby vyhověl zájmu Markýzy a americkému kapitálu? Judr Daniel Lipšic jako právní zástupce Markýzy byl určitě dost přesvědčivý pro začátek trestního stíhání, protože Markýze na směnkovém sporu stála existence. Nedokážu posoudit, co je pro prokurátora Šantu horší. Zda fakt, že si takovéhoto významného materiálního důkazu nevšiml, vydal pokyn ke vznesení obvinění a podal obžalobu s tvrzením, že tento cenný papír je falzifikát, nebo jeho přesvědčení, že vedení účetnictví není dostatečný důkaz proti jeho tvrzením a vyfabrikovaným nepřesvědčivým posudkem osobami, které nejsou znalci. Judr Šanta by měl rezignovat na pozici prokurátora a přestat vykonávat právní praxi, protože svým nezákonným jednáním způsobil rozsáhlé škody a zaváděl celou veřejnost. Prokurátor Judr Ján Šanta by vzhledem k dosavadní publicitě a vystupování před médii měl veřejnosti ozřejmit hlavně důvody svého nezákonného jednání. Podtitulek Veřejné mínění je naprogramované a živené americkým kapitálem. Je to útok na naši ústavnost. Skutečnost, že Markýza patří americké SME, nebo CME či CME, a Lipšic zastupuje Markýzu, nebude nikdo spochybňovat. Spochybnit není možné ani fakt, že Markýza přes PR agentury zaplatila téměř 2,5 milionu za informování o kauze spolupracujícím médiím, jejichž úlohou je odvádět pozornost od skutečného stavu dokazování a zabránit zveřejnění podstatných informací souvisících s jednáním. Lipšicova iniciativa při zastupování pozůstalých Jána Kuciaka, jeho spolupráce, iniciativa a nadstandardní vztahy s médii, která dostávají z vyšetřovacích spisů ty nejdůvěrnější informace, má svou cenu. Posledním koordinovaným útokem na principy ústavnosti veřejného mínění, ale hlavně na ovlivňování justičních orgánů, je údajně policií odevzdaných 57 terabajt dat investigativním novinářům, kteří z České republiky odstřelují jakoukoliv nepohodlnou veřejnou osobu působící na Slovensku. Skupina několika lidí financovaných zahraničním kapitálem nejenže vyvolala na Slovensku největší skandál v jeho samostatné historii Slovenska, ale zároveň systematicky útočí na naši státnost. Velký bratr mystifikuje a zasahuje z Česka. Za touto iniciativou nestojí žádná nezávislá žurnalistika, ale logisticky a technicky vyspělá zpravodajská služba. Skupina používá v rozporu se zákonem a ústavou pochybným způsobem získané a obsahově manipulované nahrávky v objemu 57 terabajt. Ve spolupráci se spřízněnými médii, donedávna financovanými oligarchy, významně usměrňovaná Markýzou, respektive Danielem Lipšicem, v předvolebním období nezákonným způsobem diskredituje politické oponenty. Zkouškou hranice tolerance bylo uveřejnění zvukového záznamu soukromé komunikace Andreje Danka a Aleny Zušové, kterým se dopustili trestního činu. Podtitulek Bezpečnostní výbor Národní rady Slovenské republiky, generální prokurátor a ministr spravedlnosti by měli zasáhnout a nastolit právní stav. Z případů Mariána Kočnera si opozice vyrobila pole k odstraňování nepohodlných soudců, prokurátorů, politiků. Několik a asi desítka novinářů koordinovaně, programově, systematicky a s vědomým cílem zneužívat veřejnost má přístup k trestním spisům, ze kterých vybírá a zveřejňuje důvěrné informace. V situaci, kdy už docházejí vymlácené případy s trémy, spojují se s takzvaným investigativním centrem, začínají zveřejňovat vybrané části databáze dosahující objemu 57 terabajt. Mimochodem médii prezentovaná autorita jako České investigativní centrum je zpravodajská buňka zahraniční služby, podobně jako fiktivní ústav nezávislé žurnalistiky. Podtitulek: Na Slovensku se nikdo neptá a nezajímá se o to, jak, kde, komu a kdy policie tyto informace odevzdala. Údajná investigativní skupina má k dispozici desítky tisíc hodin videozáznamů, hovorů, listinných důkazů, pocházejících z prostředí brachiálních složek, působí v zahraničí a mimořádným způsobem zasahuje do našeho veřejného života dispozicí a zveřejňováním informací. Bezpečnostní výbor, generální prokuratura a inspekce ministra vnitra by měly okamžitě tyto okolnosti prověřit a vyvodit zodpovědnost. Podtitulek: I v České republice by měly začít jednat. Sbírání, získávání, shromažďování a následné zveřejňování informací o občanech cizího státu i v jurisdikci České republiky má své následky. Trestně právní kvalifikace porušení dopisního tajemství, listového tajemství, zasahování do cizích práv a porušování ústavních práv občanů i cizího státu je jasnou, vědomou, protizákonnou činností. A tady si k tomu přidáme ještě jeden článek z 29. ledna také od Jany Teleky a opět ze serveru eurorespekt.cz. Velký bratr mystifikuje a zasahuje z Česka. Přednedávnem proletěla médií zpráva, že v rámci projektu Projekt 70 získala mezinárodní organizace Crime and Corruption Reporting Project 57 tisíc terabajtů údajů zajištěných policií. Český portál investigace.cz o sobě píše, že jako jediní v České republice a na Slovensku jsme součástí mezinárodních sítí investigativních novinářů. A teď zase jméno té organizace, což je Organized Crime and Corruption Reporting Project, čili projekt, který podává zprávy o organizovaném zločinu a korupci. Tato skupina se skutečně činí a zásobuje slovenská mainstreamová média těmi nejzvláštnějšími zprávami. Naposledy to byla nahrávka Andreje Danka a Zušové. K nahrávce a její zákonnosti jsme se už vyjadřovali. Tentokrát jde spíš o něco jiného. Podtitulek: Kdo je tým investigace.cz? Prezentují se jako České centrum pro investigativní žurnalistiku OPS a podle zápisu v obchodním rejstříku sídlí na adrese Nazderaze 1275/15 Nové Město, Praha 2, v této budově. A teď je tady fotografie na jakýsi maličký dvorek, kde sedí 2, 4, 6, 8 mladých lidí, klidně by to mohli být podle zjevu nějací sluníčkáři, a jinak tady toho o moc víc nevidím, zřejmě je zde vchod do domu. Ale kromě této fotografie je tu ještě jedna toho domu a je vidět, že dveře té patnáctky, kde má sídlit ta organizace, tak vedle je večerka, klasická vietnamská. Dnes se honosně začaly nazývat minimarket, nebo ne dnes, ono už před nějakou dobou. No a ta budova zde není vidět celá, jenom spodek, jenom to přízemí de facto. A to, co je zde tedy vidět, tak to působí dosti ošuntěle. Zdi jsou částečně i pomalované, posprejované, čili zdá se, že na to, jaký honosný titul ta organizace má, tak sídlí na dosti, alespoň na první pohled, nedůstojném místě. Takže ještě jednou, kdo je tým investigace.cz, k sídlu jsme se právě vyjádřili a pokračujeme v článku. Podle zveřejněných informací tento investigativní tým dokázal za rok 2018 vyžít za podmínek, kdy podle účetní závěrky dosáhly ztráty 15 000 českých korun při celkových výnosech 1,7 milionů korun. To je přibližně 5,5 tisíce euro měsíčně. Něco vám nesedí? Pokud člověk začne počítat selským rozumem, těmto bludům nemůže uvěřit. Podtitulek: Kdo je kdo a čeho je schopný? 57 terabajt dat představuje asi při běžné hodinové videonahrávce v průměrné kvalitě, která má okolo 650 megabajt na hodinu, celkem 88 tisíc hodin videozáznamu. Řekněme, že 80 tisíc, abychom nechali rezervu i na obrazové a naskenované dokumentace ze spisu. To je asi 3653 dní, tedy asi 10 let nepřetržitého videozáznamu. K uskladnění těchto dat je třeba diskové pole nebo NAS server s touto kapacitou a na samotné překopírování nestačí internetová konektivita, ale je potřeba fyzické propojení diskového serveru, na který to někdo chce kopírovat s policejním datovým úložištěm. To samozřejmě není v nějakém osobním počítači policajta, ale pravděpodobně na zabezpečeném serveru, který má svého správce. I při přenosu dat okolo 4 GB za minutu potřebuje stahovač přibližně 14 250 minut, tedy asi 237 hodin, nebo absolutně jiné technické zabezpečení a konektivitu, která není běžným civilním vybavením. Potom je ještě třeba vyřešit technické uskladnění těchto dat pro přístup k novinářům, zvládnout logistiku a badatelský přístup. Tedy pokud by za touto obří prací měli stát ti lidé, kteří jsou na té fotografii, tak by to bylo velmi prapodivné anebo úsměvné, protože většinou mají kraťasy a vypadají spíš jako taková skupina mládežníků nebo pionýrských vedoucích, která se chystá právě jít na výlet. To je jenom můj postřeh k tomu, co píše paní Teleky. Představme si, že je pravda všechno, co se říká o Marianovi Kočnerovi jako o velkém bratrovi. Pravděpodobně posledních 10 let několik desítek lidí nedělalo nic jiného, jen shromáždilo a uskladňovalo pro něj za nepředstavitelné peníze tato média. Podtitulek: Velký bratr spoza oceánu ze zpravodajských služeb nebo Echelon. Objem shromážděných dat je šokující. Údajný způsob jejich získání z policejní databáze a k tomu ještě legálně je dech vyrážející pohádka. Žádná policie si nevezme únik informací takového rozsahu na triku. Nebo ano? Kvůli komu a kvůli čemu? Neřešme. Ale jak vznikla tato databáze, ale k čemu se používá? Někdo, kdo o sobě tvrdí, že rozlouskl Panama Papers, by mohl vědět, že se nedá všemu uvěřit. Ani takovým náhodám, že právě před volbami se začíná spoza hranic programově likvidovat část politického spektra. Dnes je to Danko přes Zušovou, zítra to bude kdo? Jsme svědky systematického zneužívání množství shromážděných informací o občanech našeho státu, za kterým je zahraniční skupina lidí mimo naši jurisdikci. Neznamená to však, že neporušují i práva České republiky. Platí stejné zákony a ústava bez ohledu na to, zda zveřejněné informace se týkají českých nebo zahraničních občanů. Spolupráce, angažovanost a míra spolupráce slovenských redakcí je daná dopředu, jako i celý sofistikovaný systém logistiky, komunikace a časování medializace vybíraných údajů z této databáze. Můžeme se jen domnívat, jakou frekvencí a co bude do voleb se objevovat na veřejnosti. Jedno však víme. Pokud někdo opravdu uvěří tomu, že se otevřela Pandořina skřínka Mariana Kočnera, má problém se zdravým úsudkem. Fenomén 57 terabajtů a jejich využití má zcela jiný charakter a rukopis. I bez konspirací musíme hledat jiného velkého bratra. Tyto dva články jsem vybrala jako takový úvod k tomu nejdůležitějšímu, a to je vražda Jána Kuciaka. Jak všichni víte, tak teď probíhá soud. Já jsem průběžně o informacích o tom, co se kde dělo, neinformovala, protože to bylo velmi všechno obsáhlé a vzhledem k tomu, že zas tak podrobně dění na Slovensku nemáme možnost sledovat a nevyznáme se v něm tolik, tak jsem si říkala, že si počkám až na nějaké alespoň dílčí závěry. A teď se tedy zdá, že tady jsou a že, jak jsem říkala už na začátku, se neliší od toho, co prakticky hned po vraždě tohoto novináře jsme se domýšleli my. Vražda Jána Kuciaka, první část, článek vyšel včera. Slovensko 2 roky po vraždě Jána a Martiny, to byl první podtitulek. Za pár dní si slovenská veřejnost připomene 2. výročí vraždy 2 mladých lidí, kteří se provinili jenom tím, že se v nesprávné době setkali s nesprávnými lidmi. Připomeneme si brutální vraždu 2 mladých lidí, které zabili jen proto, aby politici neschopní získat politický vliv, vyvoláním nepokojů ve společnosti získali moc. Smrt Martiny a Jána nebyla náhodou, nebyla ani zvrácenou představou Mariana Kočnera o umlčení médií, jak se podsouvá veřejnosti, ale sofistikovanou akcí zpravodajských služeb, oligarchů a poplatných vazalů pro získání vlivu. Slovenská republika v době nebo po dobu 2 let se nahony vzdálila od demokratických hodnot a principů společnosti, ke kterým se nesmyslnými deklaracemi hlásí opozice. Denodenně jsme svědky porušování základních lidských práv a svobod, porušování zákonů a nesmyslných soudních procesů, ve kterých jsou lidé odsuzováni za projevení názoru. Pod pláštíkem veřejného zájmu jsou skandalizováni oponenti současné opozice a nepohodlní občané. Vidina politické kariéry ovládla představitele policie a justice do té míry, že jejich jednání je možné přirovnat jen k 50. létům. 2 roky po vraždě probíhá proces s 5 obžalovanými ve věci vraždy Jána a Martiny. Popis 3 vykonavatelů vraždy nekoresponduje s nálezem na místě činu. Vůči údajným objednavatelům policie nezajistila ani jediný důkaz. Tancujíc na hrobech 2 mladých lidí si aktéři této nepřístojné mašinérie rozdělují pozice získané po volbách. A tak už dnes víme, které posty získají hlavní aktéři této mašinérie: Judr Šanta, Lipšic, Zurian, Lučanský, Judr Sabová, Klemanič, Novocký. Přece jen odsoudit na 25 let, případně doživotí, bez důkazů, si zaslouží patřičné ocenění, když pro nic jiného, tak minimálně pro ty, kteří podstupují riziko z provalení zvěrstva. Smrt Martiny Kušnírové nebyla náhoda, byla záměrem pro vyvolání emoce nebo emocí ve veřejnosti. Podtitulek Ján Kuciak – Fámy a fakta. Politické procesy jsou zpravidla provázené brutálním porušováním ustanovení trestního zákona. Specialitou politických kauz není jen brutální porušování zákonů, vyvíjení tlaku na svědky, vyhrožování a zpravodajské hry. Jsou to hlavně snahy představitelů jednotlivých stran o získání politických bodů, kteří kriminalizování Mariana Kočnera prezentují jako boj za očištění společnosti. Ve zvráceném soudním procesu jsou důkazy nahrazeny mýty a představami jednotlivých aktérů a výpověďmi svědků odporujícími realitě. Ve skutečnosti je nespochybnitelné, že cílem špinavé zpravodajské hry spojené s dvojnásobnou vraždou bylo ochránit americké zájmy a investice, ale zároveň se zbavit úhlavního nepřítele, který ohrožoval pověst a existenční jistoty především zkorumpovaných opozičních politiků. Ján Kuciak nebyl obětí Mariana Kočnera, ale svých zdrojů. Ještě jednou to přečtu. Ján Kuciak nebyl obětí Mariana Kočnera, ale svých zdrojů. Obětí lidí, podsouvajících mu materiály z neveřejných databází a státní správy. Podtitulek Zdroje Jána Kuciaka. V souvislosti se zdroji a informacemi Jána Kuciaka se na veřejnosti prezentuje, že byl excelentní analytik, zběhlý ve vyhledávání informací ve veřejných databázích, který téměř nepotřeboval tzv. Lidské zdroje, respektive informátory. Uvedený nesmysl, šířený především mínkotvornými médii, se nezakládá na pravdě. Ján Kuciak pracoval s informacemi získanými z policejních spisů, ze spisů prokuratury, informacemi Slovenské informační služby, jakož i s informacemi podléhajícími daňovému a bankovnímu tajemství. Pohádky o vyhledávání informací ve veřejných zdrojích a na základě infozákona, případně dotazováním jednotlivých úřadů, jsou čirým výmyslem. V konečném důsledku vyvrátili je na jednání Vagovič s Bárdym v pasážích, ve kterých působivě popisovali excelentní vyhodnocování spisů Jánem Kuciakem. Jánovi Kuciakovi podsouvali ke zpracování materiály Lipšic, Šanta, Šantová, Pčolinský, Bárdy, Zurian, Lučanský, Vagovič, Nicholson, Foriš a Žiaran. Dvojice Foriš a Žiaran poskytovala Jánovi Kuciakovi především materiály související s činností společnosti Penta. Kauzy spojené s aktivitami Penty nikdy nebyly medializovány. Materiály od Šanty, Šantové, Pčolinského, Lipšice se dostávaly k Jánovi Kuciakovi přes Marka Vagoviče. Informace z prostředí NAKA dostával od Bárdyho, jehož manželka, tehdy ještě přítelkyně Balogová, pracovala jako mluvčí na NAKA. Spolupracoval a pravidelně se setkával s Tomem Nicholsonem, který mladou dvojici jako jediný z uvedených navštěvoval i v domě v Mači. Podtitulek Ján Kuciak nepřinesl do veřejného prostoru žádná nová témata. Témata, respektive kauzy, které údajně přinesl do veřejného prostoru, byly v předcházejícím období dlouhodobě bez většího zájmu čtenářů publikovány v médiích. Kauzami se zabývali především redaktoři deníku SME, deníku N, HN Online a všichni novináři působící v médiích patřících do portfolia společnosti Penta. Ján Kuciak spolupracoval na tématech a hlavně s kolegyní Makarovou a Zuzanou Petkovou a zakladatelkou Českého centra investigativní žurnalistiky, investigativní novinářkou Pavlou Holcovou, respektive byl spolupracovníkem Organized Crime and Corruption Reporting Project. To jsou ti, o nich jsme četli před chvílí, kde sídlí a jak hospodaří a kolik hodin, asi 10 let hodin materiálů se jim podařilo nazbírat. V čase před vraždou důvěra měnkotvorných médií, budu používat tento výstižný slovenský výraz, protože mě nenapadá žádný český a opisovat to stále jako média, která vytvářejí záměrně názory, se mi nechce. Takže ještě jednou, v době před vraždou důvěra měnkotvorných médií rapidně klesala. Podobně jako ze dne na den klesala důvěra opozice. Hrdá prohlášení zástupců médií bezprostředně po vraždě v souvislosti s navázáním na práci Jána Kuciaka byla jen plytkým vzkazem oligarchům, že shromážděné materiály postupně budou zveřejňovat. Ján Kuciak byl nejprve zneužit oligarchy v pozadí portálu aktuality.sk. Stal se nepohodlným, protože ohrožoval především své zdroje. Ani za předpokladu, že by měl Ján Kuciak přístupy ke všem serverům státní správy, nebylo možné shromáždit informace zveřejněné v textech. Zajímavým prvkem jeho textů byly vztahové grafy, podobné těm, které se v současnosti sporadicky objevují při jednotlivých jménech novinářů lustrovaných v souvislosti s kauzou Rybanič. Jeho vražda nepřinesla očistu společnosti, jak nám dennodenně podsouvají média, nepřinese ji ani výměna politiků ve volbách. Vnesla do společnosti hyenismus v podobě brutálního porušování zákonů, ústavy, maření lidských práv a existenční strach. Podtitulek: Vybrali si oběť i objednatele. A ještě menší podtitulek pod tím: Zájmová osoba Kočner. Potřeba zbavit se politického oponenta Kočnera, dlouhodobě rezonující v politických kruzích, začala nabírat reálné kontury bezprostředně po nástupu Radičové vlády Radičové a Daniela Lipšice na post ministra vnitra. Jenže likvidace zaužívaným systémem ekonomicky, psychicky, fyzicky v případě Kočnera nebyla ani zdaleka tak jednoduchá, jak si to pan Lipšic představoval. Daňové kontroly nezjistily pochybení ani nedoplatky ve firmách, kde se angažoval, a trestní oznámení na Kočnera byla od stolu odmítána po podání podnětů s odůvodněním, což v reálu znamenalo, že skutek, který se mu kladl za vinu, není trestním činem. Vybraná média, která před tiskovkami s Lipšicem dostávala přes Gábora Grendela části spisů, selhávala. Ani založení strany Nova nepřineslo Lipšicovi požadovaný efekt. Krátce po ohlášení jejího vzniku na veřejnost pronikly vážné informace diskreditující lidi z tohoto seskupení z té Novy. Pokud by se Lipšic nepřipletl na kandidátku Matoviče, strana by ve volbách v roce 2016 propadla. Politické projekty financované Pentou ztrácely na výtlaku a nově založené politické subjekty neměly šanci růstu a přežití, jakkoliv jejich představitelé v předcházejícím období angažovanosti v politice selhali, nebo protože jejich představitelé předcházejícím období angažovanosti v politice selhali. Selhali hlavně v kauzách, které jim přivodil Marián Kočner. Problém Kočner neohrožoval dlouhodobě jen zájmy počestné opozice, ale hlavně americké zájmy na Slovensku. Lipšicovu nenávist vůči Kočnerovi odstartovala tisková konference odvysílaná televizí TA3 4. května 2016, na které usvědčil Daniela Lipšice ze lží a nekompetentnosti a podání směnek na soud. Asi o podání směnek na soud. Tam se jedná o ty směnky, které dnes už tedy víme, že vlastně jsou v pořádku. Pod touto větou najdete na serveru eurorespekt.sk celou tu tiskovou konferenci, pokud byste měli zájem. Osud spečetila tisková konference odvysílaná televizí TA3 dne 19. 10. 2016, na které odhalil závažnou trestnou činnost doktora, tedy JUDr. Daniela Lipšice a vybraných novinářů. A zase je tady to video a my jsme se dostali k podtitulku Zadání. Diskreditace Mariána Kočnera. Redakce dostala pokyn ke skandalizování a kriminalizování Mariána Kočnera začátkem roku 2017. K diskreditaci Kočnera vybrali podle Bárdyho nejzdatnějšího mezi sebou, Jána Kuciaka. Ačkoliv do září 2017 publikoval na portálu aktuality.sk 10 textů. Zveřejněné články souvisely s třemi kauzami, které navíc do veřejného prostoru vnesla paní Makarová a v předcházejícím období se jimi zabývalo sdružení Zastavme korupci. Dalších 13 textů bylo publikováno po tiskovce, která je prezentovaná jako zlomový bod v Kočnerově myšlení a zároveň údajným důvodem objednávky Mariána Kočnera na vraždu Jána Kuciaka. Bárdy na výslechu popsal i důvod množství textů o Kočnerovi. Jednoduše hledali takovou formu diskreditace, která by oslovila širokou veřejnost. Rozhodli, že se budou psát rozsáhlejší texty, ve kterých se zaměří na okolí Mariána Kočnera. Podtitulek Profesionální upřímení pozornosti na Mariána Kočnera. Údajně klíčovou tiskovku, která spečetila osud Jána Kuciaka, svolal Kočner po naléhání Petra Tóta. Petr Tóth v tom období pracoval pro Pentu, která financovala vydávání Ďatla. Pro Pentu pracoval i Daniel Lipšic, který právně zastupoval společnost Mekom možná, patřící do portfolia Penty. Intenzivní kampaň vůči Kočnerovi spustila média někdy v březnu 2017. Marián Kočner vyjádřením novinářů ke své osobě nepřipisoval žádný význam a ani je neřešil. Na organizování tiskovky ho přemluvil, čili k organizování tiskovky ho přemluvil Petr Tóth, který s Kočnerem v té době řešil založení politické strany Cíl a její propagaci. Tóth zabezpečil, aby Marián Kočner zorganizoval tiskovou konferenci a Lipšic and Company zabezpečili instruktáž a materiály pro zpřízněná média. Ján Kuciak, jako i většina novinářů, před tiskovkou disponoval podnětem, ale i ti novináři, tedy nejen on, částí vyšetřovacího spisu a rozhodnutími policie, která v tom období Marián Kočner neměl k dispozici, protože usnesení vyšetřovatele bylo v jeho prospěch. Mariána Kočnera nevyvedlo z rovnováhy ani zjištění, že novináři disponují usneseními, jakož i částí trestního spisu. V souvislosti s tiskovkou se mnohem méně hovoří o Kočnerových upozorněních adresovaných Kuciakovi v průběhu tiskovky. Pane kolego, ale vy lžete. Úlohou novinářů bylo vyhrotit situaci v době tiskovky a vyprovokovat Mariana Kočnera k nepřímé reakci. Marián Kočner se v první části tiskovky vyjádřil ke všem nesmyslům, propíraným v médiích po spuštění diskreditační kampaně, která vůči němu probíhala intenzivně od března 2017. Podtitulek Lipschitz and Company nedomysleli detaily. Tiskové konference organizované Kočnerem se od tiskovek veřejných činitelů lišily především tím, že rozebíral problematiku, kterou ovládal. Kočner detailně popisoval korupční chování politiků, vyvracel vyjádření politiků k jeho osobě adekvátními listinami, zveřejňoval informace o závažné trestné činnosti, kterou páchali, a jejich propojení na organizovaný zločin. Záměrem tiskovek Mariana Kočnera nebylo jen obhajovat zákonnost svého podnikání, ale hlavně poukazovat na zavádění občanů politiky a systematicky obnažovat jejich trestnou činnost. V současnosti jsou tyto tiskovky prezentovány jako nástroj pro vydírání a zastrašování politiků a novinářů, což však není pravda. Na tiskovkách zaznělo mnoho informací o trestné činnosti vysoce postavených veřejných činitelů, nezákonném financování politických stran a listinami bylo vyvráceno množství nepravdivých tvrzení nejen politiků, ale hlavně novinářů. Navzdory zdůvodnění a předkládání listin, které vyvracely tvrzení politiků, média ve svých výstupech paradoxně prezentovaly vyjádření Mariana Kočnera jako lži. A zase je zde video s odkazem, ne tedy s odkazem, ale přímo to video té tiskovky. Podtitulek Moment překvapení se nekonal. Ačkoliv Ján Kuciak, jakož i většina novinářů před tiskovkou, disponovala podnětem, částí vyšetřovacího spisu a rozhodnutími policie, která v tom období Marián Kočner neměl k dispozici, protože usnesení vyšetřovatele bylo v jeho prospěch a Marián Kočner z položených otázek a z listin, kterými na tiskovce novináři operovali, zjistil, že disponují usneseními, jakož i částí trestního spisu, nepodařilo se Kočnera vyvést z rovnováhy. Novinářům jejichž úlohou bylo vyprovokovat Mariána Kočnera k nepřímé reakci, se navzdory extrémní snaze nepodařilo vyhrotit situaci v době tiskovky. Bezdůvodně Kočnera napadali, že je podvodník, který patří do vazby. Kočner, který si na tiskovce uvědomil, že je terčem systematicky řízené diskreditace, oznámil téměř kolegům, asi má autorka na mysli těm, kteří ho takto očerňovali z různých médií, ale že byli téměř vlastně kolegové, že se bude věnovat jejich neřestem, respektive sbírat na ně špínu a v nejbližších dnech spustí portál Na pranýři. Jehož hlavní úlohou bude diskreditace novinářů a přetřásání jejich soukromí na veřejnosti. Tak a tady končí článek s názvem Vražda Jána Kuciaka, první část, a my přejdeme hned ke druhé části, která vyšla také včera na serveru eurorespekt.sk a autorem článku je Jana Teleky. Podtitulek Pane kolego, ale vy lžete. V souvislosti s tiskovkou média intenzivně podsouvají veřejnosti názor, že Ján Kuciak vážným způsobem ohrožoval biznis Mariána Kočnera. Z otázek kladených Jánem Kuciakem a následných odpovědí Mariana Kočnera je zjevné, že nepovažoval Jána Kuciaka za hrozbu, která by mohla jakýmkoliv způsobem mít vliv na prostředí, ve kterém se pohyboval, a už vůbec ne na jeho podnikatelské aktivity či vyvození trestně právní zodpovědnosti. Média účelově mlčí o Kočnerových upozorněních adresovaných Kuciakovi v průběhu tiskovky. Pane kolego, ale vy lžete. Tedy ve slovenštině pán kolega, ale vy klamete. Podtitulek: přepis komunikace Jána Kuciaka a Mariana Kočnera na tiskové konferenci v souvislosti s kauzou Dono Valley. Ján Kuciak. Já navážu na téma kolegyně Makarové, chci se zeptat na to, jaký smysl měly ty obchody s hotely, kde proběhly 3 obchody celou dobu a ty hotely provozovala vaše společnost a na konci máte stále na ty hotely vliv, neboť jste jednatel, tedy předseda představenstva v těch firmách. Marián Kočner, už to moc rozvádíte, pane kolego, já vám odpovím jednoduše. Neměla nad těmi hotely kontrolu ani já, ani moje firma, to není pravda, to je váš výmysl. Ján Kuciak, neříkám majetkovou kontrolu, že jste v představenstvu ve Sport hotelu. Marián Kočner, ještě jednou, zákon mluví o majetkovém propojení a majetkové spřízněnosti. Ján Kuciak, já se neptám na zákon, já se ptám na smysl těch obchodů. Kočner, a to, že já jsem dnes předseda představenstva ve společnosti, která ale nepatří mně, nejsem ani první, ani poslední na světě, který zastupuje záměry nějakého investora. Já jen chci slyšet nějaké vysvětlení, jaký význam měly ty obchody, když v konečném důsledku jste celou dobu provozoval ten hotel, zase říkal Kuciak a Kočner. Já jsem ten hotel neprovozoval, vy lžete, to není pravda. Ján Kuciak, neprovozovala ho vaše společnost, Kočner, ale ještě jednou, to není moje společnost. A tak se ještě chvíli dohadují a potom Marián Kočner říká, smysl těch obchodů byl dostatečně jasně vysvětlený vyšetřovateli policejního sboru. Prostě my jsme se rozhodli ty hotely prodat a prodali jsme je a jejich další historie byla taková, jaká byla. A že já dnes pomáhám někomu, nebo dnes a denně pomáhám někomu, kdo ty hotely vlastní a provozuje, to je úplně normální. Vždyť i banka, vážený pane kolego, zahraniční banka, která má na Slovensku expozituru, má slovenského jednatele. A co? Je na tom něco divného? A ta banka je zahraniční? A dále se ještě dohadují, to už přeskočíme. Podtitulek: sporná tisková beseda. Tiskovka Mariana Kočnera, na které Ján Kuciak kladl Kočnerovi otázky, odhalila několik závažných faktů a Ján Kuciak si uvědomoval, že právně není možné napadnout Kočnerovi obchodní aktivity v souvislosti s odvedenými daněmi. Nebylo možné konstatovat ani to, že krátil daň, neměl daňové nedoplatky a pokuty, které byly uloženy firmám, ve kterých měl účast nebo je řídil, uhrazoval Kočner bezprostředně po převzetí rozhodnutí. Na podporu svých tvrzení Kočner předkládal médiím adekvátní listiny a závěry kontrol vykonaných daňovým úřadem. Ve vztahu k Jánovi Kuciakovi na tiskovce organizované 29.6.2017 zaznělo i mnohem závažnější prohlášení Kočnera, jemuž média speciální pozornost sice nevěnují, ale s největší pravděpodobností bylo spouštěčem následujících událostí. Podtitulek: pane Kuciaku, já zjistím, kdo vás krmí informacemi. O Mariánovi Kočnerovi bylo známé, že pokud řekl, že si něco zjistí, bude jen otázkou času, kdy na veřejnost proniknou jména objednavatelů finančně kvalitně zabezpečené diskreditační kampaně vůči jeho osobě. Navíc v tom období měl spolehlivě zjištěno, jakým zázrakem se do jeho domu dostala monitorovací zařízení a nahrávky, jejichž součástí byly pověstné raňajky, čili byla snídaně se Sulíkem. Dokonce měl i nahrávky z období, po dobu kterého byl monitorovaný. Podtitulek: Nenaplněné cíle tiskové konference a nervozita v redakci. Záměr a cíle tiskovky se minuly účinkem, protože i navzdory útočení a výkřikům, že Marián Kočner je podvodník, po vyčerpání novinářských otázek Kočner ukončil vyjádřením, že připravuje relaci Na pranýři, v rámci které bude zveřejňovat jejich nedostatky a selhání. Po tiskovce si vedení redakce Aktuality minimálně Vagovič a Bárdy nepochybně uvědomovali, že tiskovka pro všechny novináře a nejen pro Jána Kuciaka skončila víc než fiaskem. Novinářům se Mariána Kočnera nepodařilo znemožnit podle představ a připraveného scénáře. Uvědomovali si hlavně fakt, že nezvládli tiskovku i navzdory tomu, že měli přesné pokyny a materiály ze spisů vedených vůči Kočnerovi. I když si Bárdy s Vagovičem uvědomovali, že Ján Kuciak nesplnil domácí úkol, povzbuzovali Jána v tom smyslu, jak to Kočnerovi natřel a aby pokračoval. Podtitulek: Odmítnutí podílet se na diskreditaci Kočnera. Ján Kuciak si po fiasku na tiskovce uvědomil jednu věc, že není možné použít v textu ani jeden fragment ze zmiňované tiskovky. S Kočnerem neměl zájem jít do otevřeného konfliktu a nechtěl na Kočnerovi pracovat samostatně. Zájem redakce, kde si uvědomovali, že nesplnili zadání vyvolat konflikt, jakož i skutečnost, že pokusy o kriminalizování Kočnera jsou bezvýsledné, se od Janova diametrálně odlišoval. Bezprostředně po tiskovce rozhodli se atakovat Kočnera mailem s otázkami, které byly nejen vážným zásahem do soukromí a podnikatelských aktivit Kočnera, což vyplývá ze zveřejněné e-mailové komunikace, zveřejněné portálem aktuality.sk, ale hlavně zasahovali do práv osob z okolí Kočnera, jeho spolupracovníků a jemu blízkých osob. Podtitulek: Komunikace zveřejněná po tiskovce redakcí aktuality.sk. Týká se to bytů v komplexu Bonaparte, zřejmě tedy v Bratislavě, a číst to nebudu, pokud byste měli zájem, vážení přátelé, tak si to přečtěte. A my se přesuneme k dalšímu podtitulku: Výstup Jána Kuciaka po tiskovce. Po tiskovce Ján Kuciak zveřejnil text, ve kterém neuvedl ani jednu informaci ze sporné tiskovky, kterou údajně dostal Kočnera do úzkých, a informace z mailu prezentoval podle vlastního uvážení. Jelikož do textu Jána Kuciaka bylo zasahováno a obsah původního textu je více než otázkou, není možné konstatovat, zda je autorem textu nebo zda byl autorem textu skutečně Ján Kuciak. A teď je tady ten text, ten také číst nebudu, protože se mi nezdá, že by byl něčím zvláštní, ale důležité jsou následující informace. Podtitulek: Výhrůžný telefonát. Po zveřejnění textu se rozhodl Marián Kočner vysvětlit Jánu Kuciakovi, že nemá právo šikanovat a kriminalizovat osoby, které s ním přijdou do obchodního, případně do soukromého styku. Když arogance Kuciaka překročila meze únosnosti, zopakoval Jánovi Kuciakovi přesně to, co oznámil před pár hodinami novinářům na tiskovce, že bude na něj sbírat špínu. Tak nevím, jestli to formuloval zrovna takto. Tam, jak jsme to četli, tak on řekl něco v tom smyslu, že zjistí, kdo Jána Kuciaka krmí informacemi. V redakci se díky výhrůžnému telefonátu dobře bavili. Mimochodem se na něm, nebo díky němu dobře bavili i na promocích Jána Kuciaka v září v roce 2017. V souvislosti s výhrůžným telefonátem v redakci řešili jen možnost zvýšení sledovanosti portálu. Po poradě s právníkem začali tlačit na Jána Kuciaka, aby zveřejnil rozhovor. Ján Kuciak neměl zájem zveřejnit rozhovor, protože v případě zveřejnění by bylo jednoznačné, že pravda je na straně Kočnera a on by se jen blamoval. Jelikož Vagovič s Bárdym potřebovali v uvozovkách konflikt, rozhodli se zveřejnit jen malou část sporné nahrávky, kterou budou prezentovat jako vyhrožování, a Bárdy zveřejnil na Aktuality.sk komentář. Kontroverzní podnikatel Marián Kočner se snaží zastrašovat reportéra portálu Aktuality.sk. Když se zajímáte o podivné podnikání kontroverzního Mariána Kočnera, muže známého i z mafiánských seznamů, musíte být ostražití. Není mu cizí ani zastrašování novinářů. Včera telefonoval Marián Kočner našemu investigativnímu reportérovi Jánovi Kuciakovi, který pravidelně píše o Kočnerových kontroverzních biznisech. Tentokrát o tom, že Kočner prodal svůj byt v rezidenci Bonaparte. Oznámil mu, že se začne zajímat o jeho rodiče a rodinu a že pokud zjistí jakoukoliv špínu, tak ji zveřejní. Redakce Aktuality.sk odmítá jakékoliv formy zastrašování našich reportérů, a to kýmkoliv. Chápeme, že naše práce může překážet, a to hlavně těm, kteří mají co skrývat, kterým překáží, když jim vidíte pod prsty, těm, kteří se snaží obohacovat na veřejném majetku nebo dělají věci na hranici zákonnosti nebo za touto hranicí. Podobné formy zastrašování považujeme za hrubý zásah do svobody projevu a za snahu o cenzuru. A tak to dál pokračuje. A my to přeskočíme a opět text autorky článku. Po tiskovce, která měla odstartovat přípravy k pádu vlády, se v uvozovkách zdroje Jána Kuciaka zmobilizovali. Lidé znaka po příslibu vysokých postů v policii připravili spis, který veřejnost zná dnes jako kauzu lustrování novinářů. Vagovič ve své svědecké výpovědi přiznal, že už tehdy argumentoval před Kuciakem vývojem situace směřujícím k pádu vlády a předčasným volbám. Své životní role se zhostil i Peter Todt, který zřídil komando, které mělo údajně sledovat novináře. Peter Todt neměl jen zabezpečit upřímení pozornosti na Mariána Kočnera, ale zároveň zabezpečit diskreditaci Gašpara přes jeho příbuzného Bodora. A tady druhá část článku o vraždě Jána Kuciaka končí. Netuším, jestli bude článek dál ještě pokračovat, ale každopádně to vypadá, že za touto vraždou pan Marián Kočner nestál. Nicméně tady je potřeba se ptát, pro koho Marián Kočner vlastně pracuje, a jelikož víme, že vražda Jána Kuciaka souvisí s rejdy amerických státních elit, respektive jejich pohůnků tady u nás, a s pokusem o státní převrat, tak, aby liberálové obsadili co nejvíce postů a zkrátka dobře ujali se moci na Slovensku, no tak můžeme jenom spekulovat a přemýšlet, kdo jim v tom čelí, že by přímo sám globální prediktor, že by byl pan Kočner jeho v uvozovkách koněm. Těžko říct, uvidíme. Ale v tuto chvíli se zdá, že bude asi nesmírně těžké na Mariana Kočnera hodit nebo usvědčit ho, že právě on měl zájem na smrti Jána Kuciaka. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom následuje Letem světem internetem.
Len kruto náš tisíce zmárnených duší a diel. Pán Boh sa prežehnal, mávol a šiel. Nad múrom nárekov ostal stáť čas z nevinných obetí. Je niečo v nás, voľačo vzájomné, povzdych aj strach. Život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa na falošné dohody. Mierových drám je len v čítankách a zbrane sú kšeft, zrady a plazí sa pár smutných vied. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vlecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. Kašlite na hádky, na nože slov, veď nie je nad lásku, tak žijte s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú